Egunon, goiza on, goizerokoa on.
Beno, ba, goizeko amaiketarako, hoge minutu geratzen dira, ostiral goiza da, eta orain zera dagokigu. Osoa kukineko ateak zabaldu behar ditugu, hori da astean main ametxe egiten duguna, ikasturte honetan. Gurekin Vanessa Blázquez dugu, kirola eta elikadura osasuntsua, biak uztarturik. Astero hemen txe Vanessarekin, bueno, Vanessarekin eta gonbidatu bereziekin ere bai. Vanessa, egunon?
Egunon, kaixo guztioi.
Ostiralon, zer moduz, Vanessa?
Ba, oso ondo. Ostirala, nik uste tartetxo polita antolatu degula gaurkorako, esan bezala gonbidatu berezi bat daukegula, eta, ja, bueno, esan dezaket, gainera, zumarra garra, bueno.
Bueno, kontu ugari, Vanessa, batetik urti xabar zade, edo, psikat, urti entzuten zaitugu.
Dakit, ah, bai, a ver.
Eskulibrek entzade?
Orain, hobeto?
Oh, orain asko zobeto, Vanessa, orain
hemen
txegongo bazina bezala, berdin.
Vale.
vale. Bai, esan duzu, tarte politxan antolatu dugula. Zer gaur, bueno, lehen gurentzulei aurrera pentsiki bat egin diegu, eman diegu, baina gaur pixkat zure tarte hau baliatuz, bueno, gaur pixkat veganismoari begira jarriko gineraz. Esan dugu hori ere, bizi modu bat delako, eta egun edatzen ari den bizimodu bat ere badelako, ez?
Bai, bizimodu, elikadura filosofia, bizi filosofia bat, oso ondo aipatu duzu, veganismoa, vegetarianismoa, bai, hor baita desberdintasunak dare, baina, bueno, kirolari begira, bai, nik uste dut, bueno, zalantzak, sortzen ditune, gai izan daitekeela, ez? Azkenen, bueno, gure animali jatorriko proteina, kentzen edo asko gutxitzen baldin badegu, bueno, pentsa dezakegu, gian gure rendimendua energia aldetik, azken...
Eragin txiki bat edo izan dezakela, hori da.
Eragin txiki bat egon daitekela. Eta, bueno, nik uste dut gaurko gonbidatuarekin, bueno, zarantza horiek argituko ditugula.
Bueno, Zumarra Garra, esan duzu bezala, bera Euskal Mendizalea, mendikirola eta natura zalea, hauek denak ondo uztartzen ditu. Gainera, horren lekuko da, oraintxe bertan, Urruti Xamar topatzen dugula, proba bat prestatzen ari baita, bera Igane Campos da, ongi etorri emango diogu, ez da, Vanessa?
Noski, favorez.
Igone, egunon?
Egunon.
Kaixo, Igone.
Egunon.
Zer moduz, Igone, nola zabiltza?
Ondo, bako, itzen entrenamendu txiki bat indete uripen, eta listo, oen lehorra, eta zuekin ondo pasatzeko prest.
Bueno, esan eguzu oraintxe bertan, non zauden, eta zertara joan zaren ara, eta zer den asteburuan egingo duzuna?
Ba, bueno, zierrande badan nago, errendimendu alduko kirol zentron, eta... Bueno, asteburun mendiko eskiko lehiaketei hasieraman martzaio, Espainiko mendi eskiko koparekin, eta hemen txegaude, lehenengo bi proba lehiatzeko prest.
Lehenabiziko proba hauek lehiatzeko prest. Egungo egora dela eta zer moduz, antola kuntza aldetik edo zer, guzti horrek ere eragin txiki bat izan aldu, zuen prestakuntza egun hauetan?
Bai, bueno, batez ere prestakuntza aldetik genekilako iazken momentura arte ospatuko zan edo ez, eta orduma, bueno, beti hortxe zaude mugan, entrenamenduei zema dedika, ozen batez, baina, bueno, azkenen aurreatea da, eta uste baino hobeto, bueno, antolatuta goen goz behintzat, eta ikusiko dugu nola garatzen dan, asteburua.
Bueno, irakurri dugu zure biografia eta zure elkarrizketa horietako batzuetan, txikitatik ibilizarela mendian, eta lau urterekin hasi zinen besterik ez eskiatzen, edo lehendabiziko kontaktua bentzat, eskiak eta botak eta jantzit zanituen lau urterekin?
Bai, gurasuk eskizalek izan dira beti, eta bueno, ja txikitatik plastikozko eski jarri, eta bai, antxera maten induten Pirinotako mendita, bai.
Bueno, zu berez, biologia ikasketak egin zanituen, ez da? Biologiako irakaslea zara, Igone?
Bai, bueno, ingurumen zientzia, zientzietan licentziatura ikasi nune, baina bai, biologia eta holako bai, irakasgai ezberdinak ematen ditut, bai.
Ingurumen zientzia, bueno, ingurunea eta natura mendiak zezu, bueno, ba, Pirinoetako eta Alpeetako mendiak inor baino hobeto ezagutzen dituzu?
Bueno, inor baino hobeto ezagutzen dituzu, bai. Pirinoetan bereziki asko biltzen naiz, ba, bueno, egia esan zorte dauka, seguraso, ba, bueno, Pirinoetan etxetxo badaukie, eta orduan aukera asko ematen dit bertan, denbora ba nahi aina edo beteko ordune bai saiatzen naiz askotan Pirinoetan neuten eta bertako mendita disfrutatzen bai bai.
Bueno, gure tarte honetan igone astean behin Banesarekin hemen osakukineko lagunekin ba hoize ba kirola et bereziki ikasturte honetan ba kirola eta bueno elikadura osasuntsua ari gara bizkatu uztartzen eta hortxe ba gaur veganismoari begira edo ez hitz egiterako orduan bueno Banesarekin tarte hau adosterako orduan edo Banesa esan genduen bueno ba zuk zeuk ezagutzen duzu igone eta pentsatu zenuen berarekin hitz egitea ba ideia ona izango zela, ezta?
Bai, ala da, ze gainera, bueno, ba, esan bezala, nire ingurun, gero zageiago, nik uste dut, bueno, ba, uztartzen da sustatzen nahi dala, bueno, beste elikadura mota bat, goi mailako, ba, kirolarin artean, kuriosoa da, pilpien dagoen gaia, eta, bueno, ba, igonen baita ere, sare sozialak eta ikusita, ba, ez dela bakarrik, bueno, ba, bueno, azkenen esatutula, bueno, ba, ni ba, vegetariana naiz, o vegana naiz, eta ez, baita, tarteka, bueno, ba, errezatatxok eta partekatzen ditula, eta oso prebea da, sukalden, hogik, bueno, zutuan ikuste dut, sakratua dala, igonek argituko digut, baina oso interesgarria da ikustea hori, ez, nola azkenen, ba, bueno, animali jatorriko proteina o hainbeste adina sartu gabe, ba, bueno, lortzen dituztela, ba, lortzen dituzten emaitzak eta ibiltzen diela oso maila altuan.
Igone?
Gustatuko litzaidake hori, ez? Igonek esplikatzea adibidez, ba, bueno, ze beste modatako proteinak sartzen ditu, ba, energia hori gotzeko, eta ikustet,
bai, noski. Bueno, Maesa, espero ez zure seinale galtzea, ez dakit momentu baten ere horre eten eginda zurekin entzuten zaitugu, baina bueno, ulertu dugu, vale. Esan duzuna, igone, Banesak aipatu den bezalaxe, bueno, ez dakit zure esperientzia ere kontaigu zu pixkatxo bat, zezut duela urte batzuk erabaki zenuen, bueno, ba, elikadura zure eguneroko ohiko hori ba, zer norri baten aldatzea. Baina, bueno, eski, kirolzalea izanik eta hainbesteko probetan partu hartzen duzula, eta horrek eraginik izanat ote aldu, zure eguneroko errendimendu horretan?
Jo, ba, esango nuke ezetz. Bueno, azteko, nik, bueno, gaur egun, hogeita behatzi urte dauzkat, eta egia da nik bueno, enez veganoa, enez vegetarianoa.
Hori da.
Vegetarianismoko aldaketa sinula amasi urtekin. Uh-huh. Pentsa, ba, ordune oraindik ere etzan, bueno, etzan bate modako
zerra. Hain edatua agian, ez da?
Hori da, eta are gehiago arraroa bezala zan. Eta, bueno, ni egia da, bueno, nire amasi urtekin pixkate errebelde puntu horrekin, ba, erabaki nula, ba, bueno, pixkate animalin babesen edo alde, ba, vegetarianoko, ba, bueno, trantzizio baten astea. Eta, bueno, pixkanak hasi nintzen, ba, aragia, eta zer zizan aragia utzen. Eta, si baten, bueno, arrain pixkat jaten nu, baina, bueno, ja bi urteren burun, utzi nion, ba, guztibiz,
ez arrairik. Alegia, animalia jatorriko elikagaiak alde batera utzi zenituen, baztertu.
Hori da, utzi nintzen. Bueno, egia da, hori, gazta eta rautza jaten ditula, baina ez
horregatik,
animali, hori da, orduan horregatik esaten dute vegetarianoa naizela. Eta, bueno, ba, egia esan, ematen du ez, energiaz edo okerrago edo ibili behartzeala, kasu horretan, baina ni egia da, hobeto sentitzen nintzela nire gorputzakin. Eta horrek ere bultzatu nindun, ba, bueno, aurrea jarraitzea nire idealoiekin. Eta egia da, ba, bueno, hasieran pixkat animalin babesa edo, bueno, animalin eskubiden babeserako hartu nunez erabaki hori, baino gerora, ba, bueno, konturatzen zea, ba, pixkate elduten zoazen enen, informatzen zoazen enen, ba, bueno, ez ala hori bakarrik, ez, ba, ingurumenakin zer ikusi daukala, kutsadurakin, hori, industria...
Lotura nahiko zuzena dagoela, guzti horretan.
Hori da, ba, pixkate hor alderdi pila badaude, eta hor dun ba, pixkatan ikusten dezunen, baloratzen dezunen, ba, esaten dezu, jo, ba, bai, nik hartu eten erabaki honekin aurrein ere, zen ere, nire bizi moduan, edo nire pentsakeran, pentsakerekin bat dator. Eta, bueno, ba, egia da, ez dut alain ez arazoik izan, jo, gaina, ez, jene galdetzen zian, eta odola nolizitan, zer, eta, B12, ez, hori izaten da beti, B12 vitamina.
Bai, burnia, baita ere, beti aipatzen digute, ez, eta, eta, da, bueno, iesan, irekasun baita ere, analizit, bueno, esaten duen bezala, no, konput, baina momentuz, arazorik gabe.
Arazorik gabe, ni berdin, ez ez, eta hori, esan nahi ez dute, ba hori, resistentziako kirola iten dutela, eta bar, eta alare ez dut, ez dut nizauki, odolan nabizitan, eta nik neu, nire energia gaitasun hortan, nire ez dut.
Ez duzu antzeman, ez? Hori galdu duzunik edo.
Ez.
Hor, bai, hor, bai, hor, beti bezala, eta oso batikan esaten dugun bezala, ez? Oso pertsonala dela, baita ere, bakoitzaren, bueno, ba, baita ere gastu energetikoaren arabera, ba, bueno, nik uste dut, behin elikadura aldatzea erabakitzen dezunen, bueno, ba, jabetza hori daukezula zure burua baita ere hobeto ba, azkenen ezagutzen dezula, eta ezagutzaren ondorio nabarmenean ikusten dela hori, ez? Azkenen ikasten dezula eta bueno, ba, justatzen zehala, ez? Ba, ze kantitate, ze motatako proteinak, hau gehiago sartu, hemen gutxiago, eta hori nik uste dut azkenen ba, diferentzia, ez, iken dola, eta batez ere, bueno, ba, zibinez, ba, proba fisiko bat daukezunen, txapelketa bat daukezunen, azkenen da ezagutza eta jabegoa. Kontzientzia baldin baukezu naturarekiko azkenen ez, eta hori ez, harreman ez, estu hori baldin baukezu, gauzak, ba hori, eskutik datoz.
Banaesak dio, Igone, bueno, ba, hoxe, ba, probatarako ere prestatzen, edo zuk zauk esan duzula, ez da, orain probatarako prestatzen ari zarela, asteburuko proba horietarako. Bueno, konta egun zu pixkatxo bat, zortan oinarritzen duzun zure elikadurari, edo nola elikatzen zara, edo zein da zure, ez dakit, eguneko menua, edo ez dakit?
Bai, bueno, baita, komentatu nahi noa, aprobetsatuko dut bintzat, esateko hori, egia da, bera, iaz ez dula bi urte barkau, hasi nintzen sabeleko arazokin lasterketatan, bero handiko lasterketatan. Eta bukatzen ditun mendi lasterketa, ba, bueno, pixkal botaka eta olako kiten.
Bai.
Eta jo, orduan esan nun, jolazen da jarraitu. Eta jo nun nutrizionista batena, ba, pixkate ez vegetarianismo naldoti, baizik eta arazo... Sabeleko arazoe konpontzeko asmoz. Eta, bueno, kasualidadea, topatu nintzen nutrizionista, babea ere kirolaria eta barazki jalea vegetarianoa da.
Bai.
Eta orduan, ba, bueno, aprobetsatu nun, sabeleko arazoe konpontzeko arazoien jatorria zala hidratazio falta.
Zu importantea.
Bai. Gero ikasten duzu eta hori, baina bai. Eta, bueno, aparte aprobetsatu nun, ba, beak, ba, bueno, labaite menu batzu ba, pautatzeko pixkat, hori, errendimendu onbateako edo...
Berez, menu, eta, orekatu bat, edo, bintzat, ez harri zizun menu gomendagarri bat, ez da?
Hori da, ezarri, eta are gehiago, menu ezberdinak ez harri zizkian, hori, pretemporadako denboraldirako, temporadako denboraldirako...
Ondo bereiztuta, ez?
Ondo bereiztuta, bai, lasterketa aurreko egunetarako eta incluso lasterketa egunetarako.
Lasterketa eguna bueno, egun atarian gaude, ze zu probaste urontan noiz duzu, bihar edo etzi?
Bi egunetan. Oraindik ere elikadura holakotan garrantzitsua izaten da, ze ez daukazu margenik ia egun batetik bestea ondo recuperatzeko, ordune klabe izaten da ondo jatea.
Bai, ze gorputzak ere bere atxedena behar du, baina egun batetik besterakoa ere ez da erraza izaten, ez da? Bueno, orain agian, entrenamenduko minutu txuko batzuk ari gara, zure minutu horiek ari gara laburtzen, 5 minutu besterik ez daizkigu geratzen, lasai. Kontua da, nola prestatzen ari zarela, eta esan duguna, biharko adibidez, zuk nolako zer duzu ezarrita menu gisa edo?
Menu gisa, ba, zer, oza, kontako ezer pixkata adibidez zer... ze jan garreten, hori nahi ez kontatzea.
Bai.
Ah, bale. Ba, bera, adibidez, gozatzeko, ogia, bueno, ogi integrala, ba, mermeladakin, uh-huh. Azkenen, saiatzen dalako bain, badidez, aurreko egunen alik eta karbohidrato eta zukre gehien metatzen gorputzen, ba, gero hortatik tiratzeko, ze, bueno, azkenen, gure kasun, gehiago tiratzen dugu karbohidratotaz, grasaz baino, ze,
bai, azkenen... Zuen erregaia hori da, ez da?
Bai. Hori da, bai, intentxe de bajutan agian grasak... edo gantzak, ba, bueno, hobeto datoz, baina gure kasu, ba, karbohidratuk dira oinarria, osea, hortikan, bai,
hori da, oinarria. Bai.
Hori da, orduan ba hori, ba, gozatzeko ogia eta mermelada, bazkaltzeko daukat, boniato egosia, tofu guakin, eta barazkikin, eta faltzeko arroza, tomate saltza, eta nola izaten dira, guak, eten dianak, melokotoia eta almibarren eta alako azukre dexente dutela.
Bai, Macedonia, ez?
Bai, Macedonia moduko bat, edo bai, hor lako.
Hori da, Macedonia, hola, bai. Eta izan da, hori, batez ere aurreko guna, bereziki, ba, bueno, sartzen da hidrato karga potentea, bai.
Lehen, Vanessa esan du, ah, hidratazioarena, hori ere bai. Oso garrantzitsua da, Vanessa. Hemen guran ere, bai. Behin baina gehiagotan aipatu izan dugu,
Bai, 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 saio... saio bat ba hori buruz hitz egiten aritu ginen eta eske funtseskoa da, klabea da, poliki poliki zen momentutan eta ez itxoitea, ez gorputzak egarri sentia arte, ja berandu zoaz, ez egarri handi bat sentitzen dezunen ja da gorputza dijola limite eta gero bueno, ba tripak azkenen xabela hori ez esfortzuaren erreflejo oso handia die azkenen. Bueno, ba, hor daukegu, gure mikrobiota eta gauza guzti horiek eta eragin handia, bai, pentsa, gainera emakume izan da, ez, hormonalki, baita ere, berritugula beste behar batzuk asetu, eta funtsezkoak diela, gatz mineralak eta hidratazioen aldetik, ba, bueno, idena, poliki-poliki, ba, ez, ematen, eta behar dugun dosia.
Bueno, Igonek hori azkenan ikasi du, ez da Igone, ba, argi duzu.
Beste erremide gehau, ze ikusgarria benetan, nola jetxe aiteken errendimendua, hidratazio faltagatik, benetan. Benetan.
Buruko minak adibidez, nahi xabela ez, baina buruko minekien, lotura zeukan, hidratazioaren asuntoa. Eta ikasi arte, Ba hori,
askotan
hori da.
Askotan elikagaiei begira jartzen garela, alegia, baina noski, baina hidratazioa ere ezinbestekoa dela. Oso garrantzi handiko faktoretako bat.
Beste elikagai bat da, azkenen.
Bat gehiago.
Bat gehiago.
Eta bueno, batez ere askotan ura, bueno, gertatzen dena bizat, intentsiare altzutan nibiltzen garen nontzat, ura bakarrik, askotan gorputzak ez dizu onartzen. Ordu miten da blokeo bezala eta horrek ere eskudan botaka gure sortzen du. Baina gira, nazten maizuzu gaz mineralekin, adibidez, gorputak asko zobeto onartzen dola, hidratazio handiagoa da eta gaina gatzak sartzen dizkiozu gorputzai. Ordu nik adibidez asko jotzen da ura gatzakin, gaz mineralekin nastea. Eta asko zobeto. Joa, behintzat, intentsia da altutan ibili barra duzu,
Intentsitate altutan ibiliko zara, ondorengo ordu hauetan, Igone. Beraz, ba, bueno, asko eskertzen dizugu, etxetik pixka durruti xamar zaude, baina, bueno, etxera bueltatzen zarenen ere, badakizu hemen, lasai asko, beste tarte bat ere egin dezakegula zurekin, nahi duzunean. Baina plazerra izan da, Igone, gaur zurekin hemen egotea.
Bai, jo berdin, eta ni preste nahi zuenen, ba, bueno, beste gai edo gai berdinen beste alderdi batzuta zitzeiteko.
Bai, patxada sartuko dugu urrengo tartea, baina gaurkoa bintzat horrelaxe arrapalada bizian izan baldin bada ere, ba, hoxe, esan dakoa, eskertzeko modukoa, ondo joan dadila guzti-guztia aste buruan, Igone?
Mila, esker, bueno, eta urrengo anengo beha, bai.
Hoxe da, Vanessa, zuri ere eskerrik asko, eta...
Eskerrik asko.
Eskerrik asko ere, pixkat, besteak beste ere elkarrezketa lotzen laguntzagatik, Vanessa?
Bueno, konpintxe harra dauket.
Hoi da. Bueno, ba, sandako, Igone, zorte hon, Vanessa, aste buruna pasa, eta detorren aste arte, bale?
Berdin, aio.
Venga, segiendo, eskerrik asko, urren arte, agur.